si pod vodopád a nastav hrnec. A myslím, že to obraz. A chtějí tímto způsobem lovit ryby, protože oni tam také tou vodou padají. Je nepravděpodobné, že nějakou ulovíš. A taky neulovíš to věčné, když necháš volně proud těch svých dojmů a nebudeš to zasahovat, plynout. Je to velice nepravděpodobné tento způsob a já myslím, že to hodí do Číny, kde to nebylo ještě na té úrovni toho vedení ve velkém, jaké propagoval Ježíš Kristus. Je to pro individuální vedení někde vhodné, někde, málo kde, ale přeci někde. A proto, dejme tomu, kdybyste přišli do nějaké takové taoistického kláštera nebo zen buddhistického kláštera, by vás zaručně vyhodili, jak tady všichni jsme, mě i s vámi. Protože bychom nebyli tohoto schopni. No, k tomu je třeba úžasná trpělivost, úžasná trpnost a klid, který nám západnímu člověku chybí. My nemáme tak velký klid, jako má ten východní člověk. To jsme v zásadě jiné povahy, jiného založení. Dál. Důležité je pochopit, že uvedené cvičení je něco daleko hlubšího než jakási stoická odpoutanost od vnějších událostí. Vůbec se nepokouší nutit mysl, aby byla klidná, či vylučovat její přirozené reakce na dané okolnosti. Tyto vnitřní reakce se připouštějí a pozorují přesně tímtéž způsobem jako události ve vnějším světě, neboť tím se já odlišuje od komplexu myšlenek a pocitů ega. Velké já tak uvědomuje si sebe a svou totožnost s všeobsažností nekonečna. To mám pořád za zle, že si myslí, že se musí to já to teprve nějak uvědomovat pomocí toho, to je všechno omyl, jeden za druhým. S nímž, a to je jeho teologie, kterou on to příliš, on zosobňuje tam, kde by už neměl zosobňovat. Zosobňování musí být velice opatrný. On příliš se daleko dostal v tom badání na východě a tady na západě taky a to k tomu ho to vede. S nímž věci mohou svobodně žít, pohybovat se a mít svoje bytí, aniž by to bylo jakoliv na újmu jeho transcendentální, tedy nadsmyslné čistoty. I když jsme mluvili o tomto stavu vědomí jako o odlišení velkého já od proudu zážitků, vyžaduje to jistou úpravu. Velké já se odlišuje od konečných zážitků ne tím, že je zavrhuje, ale tím, že je přijímá, akceptuje, tím, že jim ponechává svobodu být takovými, jaké jsou. Neboť nekonečno nestojí nad a proti konečnému řádu, jako proti něčemu, co existuje mimo a proti realizaci mimo ně a realizace proto nespočívá v izolování velkého já od malého já a od obsahu vědomí. Jak jsme viděli, povaha velkého já, nesmrtelného já a nekonečná velkého já A nekonečné je právě opakem distancování se, oddělování se od konečného světa. To je mi na něm velice sympatické, že on je proto žít ve světě a ne od něho utéct. Tedy to je jedinečné. Proto není účelem tohoto zvláštního, který je pro tu činnost, proto není účelem tohoto zvláštního duchovního cvičení ani tak oddělovat velké já od proudu zážitků, jako spíš je nechat, aby přijímalo a do sebe zahrnovalo konečný svět vědomně místo nevědomky. Neboť realizace prostě znamená přivést neuvědomovaný proces do vědomí. To je hezký. Proces, který si neuvědomujeme, do vědomí. Ve stádiu neuvědomování a nevědomí našeho malého já sice já jako totožné s nekonečným vždycky to, co zažívá jako hlediska konečné, jako konečná hlediska, vyšinutí z vazby, tento proces se v realizaci stává vědomým, vědomím se stává, když zjistíme, že jako velké já jste schopni chtít či přijímat všechno, všechny své zážitky, svůj stav mysli a existence tak, jak jsou v každém okamžiku. To je něco zcela jiného, než netečně ležet pod patou neosobního osudu. Je to pochopení, že stotožňujíce se s nekonečným já, jste právě přesně tím, čím si, čím chcete být a prožíváte právě to, co chcete prožívat. V důsledku svrchované totožnosti já a nekonečná vůle já, velkého já a vůle nekonečná přejímáte, máme asi vůli, přejímáte a přisvědčujete s plným vědomím všemu, čím jste, všemu, co děláte a všemu, co poznáváte a cítíte. Tedy na tom je skvělé to, že on nás tady nabádá k tomu, abychom následovali Ježíše Krista v tom, že on souhlasil se vším, co se v jeho životě stalo. Až na případ satanáše na poušti a farizeů a zákonníků a penězoměnců. A to jsou případy, které jsou, nechci s výjimkou, ale jsou důsledkem toho, že se vším souhlasil, co bylo správné. A on tedy podstatu celého svého života, který se vyznačoval velkým podrobením, velkým utištěním, velkým umenšením, sám o sobě říká, že je menší než otec, nepodceňoval a považoval za správnou. Jo? Takže tohleto bych vám moc radil přijmout za správnou devizu, aby se nestavili proti poměrům, ve kterých žijete. Já si při té přítosti vzpomínám na jednoho státníka Adenauera, který řekl, že aby si Německo netroufalo na to, co si stoufal, že jdou váka. Neboť na to už dneska nestačí. A my si troufáme myslet na něco, na co vůbec nestačíme. Není problém, jak to provádět. Vědomě či nevědomě to velké já provádí neustále. Jste-li si toho vědomi, je to realizace. Nejste-li si toho vědomi, můžete se snažit si to uvědomit tím, že se budete o to pokoušet. Při pokusech zcela jasně zjistíte, že malé já to provádět nemůže a tento jasný postřeh omezenosti malého já vás probouzí k velkému já, ke skutečnosti, že je to velké já, nesmrtelné, kdo ony omezenosti poznává. Ale když velké já realizaci zatím nechce, to si pomáhá velice levně, takový pokus buď je nemožný, nebo pouze zmatený. Jsi na koni? Dobrý, tak si nám nedával pozor. Popíšeme-li celý postup poněkud jinak, když se odpoutáme od svých zážitků, nebo když přijímáme svůj stav mysli takový, jaký je, pak je to vždy projev života úplně a dokonale žitého v přítomném okamžiku. Již neboť jsme si povšimli, že vědomí malého já je připoutaností k času, protože je ve své podstatě komplexem vzpomínek a očekávání. Každé egocentrické jednání hledí jedním okem na minulost a na budoucnost. V přísně chápané přítomnosti já neexistuje. Malé já neexistuje. Snadněji se to dokazuje experimentem než teoreticky, neboť když se soustředíme prostě a pouze na to, co se děje v tomto okamžiku, pak mizí paměť, očekávání a obavy zmizí. Vědomí tohoto okamžiku je čistou pozorností bez jakékoliv přímíšeniny, příměsi, fantazie, neboť minulost a budoucnost jsou reálné pouze jsou-li přítomné. Žít v minulosti nebo pro budoucnost, což je obecným zvykem našeho malého já, znamená žít v nerealitě, sám sebe spoutávat řetězem snů, nebo snění, nebo snů. Protože přítomnost je bezrozměrná, bezrozměrný, infinitesimální, to znamená nekonečně malý bod, není v něm pro já prostor, je přímou a úzkou branou vedoucí do života. V nekonečně malém je prostor pouze pro nekonečno. A proto uvědomovat si každého okamžiku je čistým vědomím velkého já. Avšak paradoxem neduálnosti, podle které nekonečno nevylučuje konečno, neexistuje celý vesmír nikde jinde, než v bezrozměrném a v bezčasovém přítomném okamžiku. Je to tam tak? Já to ještě jednou napíšu tam anglicky, protože by tomu lidi nevěřili. Já tě to věřím. Já to ještě napíšu anglicky, protože by tomu lehce mohl někdo nevěřit, že to takhle on myslí. 178, ano. 178. Tak jako nekonečné vědomí, Brahman v sobě zahrnuje všechny časové události v jediném okamžiku věčnosti, tak velké já, Atman, zahrnuje prostě a pouze to, co se děje v tomto okamžiku času. Rozdíl mezi Brahmanem a Atmanem je rozdíl mezi nekonečným a nekonečně malým. Ve své podstatě obou jsou jedno z toho důvodu, Z toho důvodu pak ten, kdo realizuje Atmana, kdo dosáhne vědomí velkého já, nemá obavy o zítřek, neboť jako je Atman projekcí Brahmana, Brahmovou, je život v přítomnosti projekcí života ve věčnosti. Mnozí mistři duchovního života přikládali proto zvláštní hodnotu takovému cvičení, při němž žijeme a myslíme prostě v tomto okamžiku, přičemž necháme minulost a budoucnost odcházet po kapičkách z myslí, neboť malé já odkapává s nimi spolu se svou pýchou na minulost a svými obavami a chtěními do budoucnosti. Když to budeme provádět, po jistou dobu objevíme, stejně jako v předešlém případě, že v pravé realitě nelze žít mimo tento okamžik. Naše myšlenky na minulost a budoucnost zcela zřejmě pronikají do přítomnosti a v tomto smyslu je nemožné soustředit se na cokoliv jiného, než na to, co se děje nyní. Nicméně, když se pokoušíme žít prostě v současnosti, když se snažíme pěstovat ono čisté mžikové vědomí velkého já, objevíme v zážitku, právě jako v teorii, že pokus je zbytečný. Poznáme, že že myšlení ega v čase by asi mělo být, nikdy ani na okamžik nenarušovalo skutečně věčné a okamžikové vědomí velkého já. Za pamětí, očekáváním, úzkostí a chtivostí a jako jejich základ bylo vždy toto centrum čisté a nehybně vědomé pozornosti, která nikdy ani na okamžik neopouštěla přítomnou realitu a proto nikdy nebylo to vědomí skutečně spoutáno řetězem snů. Prvním krokem tedy je soustředit pozornost prostě na přítomný zážitek a tím dočasně zastavit paměť a očekávání. Takto experimentálně pochopíme, že v čisté přítomnosti neexistuje pocit malého já. Dalším krokem je poznání, že je skutečně nemožné zaměřit pozornost jinam než na přítomnost. Jakmile si to opravdu uvědomíme, umožní nám to opět vpustit paměť a očekávat, aniž jsme vázáni jejich poutající silou. Neboť jakmile jsme schopni se dívat na paměť a očekávání do budoucna jako na něco přítomného, učiníme z nich objekt stejně jako z malého já, které je jim vytvářeno. Jimi vytvářeno asi. Předtím jo, byli subjektivní, neboť záleželi v tom, že jsme se ztotožňovali s minulými a budoucími událostmi. To znamená s časovým řetězem, který vytváří malé já. Jsme-li však například schopni nahlížet to, co čekáme v budoucnosti jako na přítomnost, pak se již nezotožňujeme s budoucností a přijímáme proto hledisko velkého já na rozdíl od hlediska ega. Jinak, prosím vás, hledisko, ono to příliš osobní, hledisko toho velkého já, že je nestranné, že všechno přijímá, co se děje a pořád ze sebe vydává, co vydávat chce. Tedy to je to hledisko, takže ono to není hledisko v našem slova smyslu. Vůbec to není hledisko. Já bych to takhle jako neřekl. Jakmile můžeme vidět ztotožňování se našeho malého já z budoucnosti jako něco právě přítomného, vidíme to ze stanoviska vyššího, než je naše malé já. Ze stanoviska velkého já. Z toho plyne, že když střed našeho vědomí přesuneme do přísně přítomného a okamžikového hlediska já, stanou se paměť a očekávání zcela okrajové a objektivní činnosti mysli. Naše bytí už není ovládáno egoistickým způsobem myšlení a nesotožňuje se s ním. Máme pak v plnosti onu jasnou mysl, bystrou pozornost a osvobození od vedlejších statků jako lidé, kteří žijí zcela v přítomnosti a nejsou přitom vůbec omezeni ve schopnosti si vzpomínat na minulost nebo činit opatření pro budoucnost. Realizace já, velkého já, je takto realizací věčné a nevyhnutelné přítomnosti. slovy slavné stati z Emersonových Essay of Self-Realization, eseje o důvěře, cože? Reliance. O důvěře. No. Tyto růže, on píše, to je jedno, já si to potom tam prohlídnu. Tyto růže pod mým oknem se neodvolávají na žádné dřívější růže či na nějaké lepší růže, jsou tím, čím jsou. Existují s Bohem dnes. Já myslím, že toto je hluboký zážitek, ovšem nesmí se aplikovat na člověka. To je zase chyba v postupu. Pro ně neexistuje čas. Existují prostě růže. Jsou dokonalé v každém okamžiku své existence. Člověk však hledí do budoucnosti nebo si vzpomíná, nežije v přítomnosti, ale obrací oči, aby oplakával minulost, nebo si stoupá na špičky, aby nakukoval do budoucnosti. Přičemž přehlíží bohatství kolem sebe. Nemůže být šťastný a silný, pokud také nežije s přírodou v přítomnosti nad časem. Nyní bude jasné, že všechna tato duchovní cvičení jsou pokusem dělat něco, co se již dělá. Když se pokoušíme řídit se vůlí Boží, zjistíme, že je nemožné ji uniknout. Když se pokoušíme ponechat volný průběh proudu zážitků a přijímat je, shledáváme, že naše nejvnitřnější vědomí nedělá nikdy nic jiného. Když se pokusíme bez našeho malého já v bezčasovém a věčném nyní, tady je vyšinutí z vazby, žít v bezčasovém, poznáme, že ve skutečnosti jsme v něm vždycky žili. To je ono, to je správné, to je věc, že má zkušenost ten člověk. Jedinečnou. V tom spočívá nejdůležitější princip realizace, jímž je pochopení, že svou svrchovanou totožnost s nekonečným velkým já nejlépe poznáme nikoli tím, že je hledáme, ale že přijímáme pravdu o její neuniknutelné realitě a přítomnosti. Je to jako s okamžikem života, čím víc se jej snažíme uchvátit a zadržet, tím více uniká. A přece ve skutečnosti nemůžeme se z něj vymanit. Pouze když o něj usilujete, ztrácíte jej. Nemůžete ho ani se zmocnit, ani se ho nemůžete zbavit. Chuang Tao. Cheng Tao. Podle Suzukiho. Tím se vysvětluje, že v literatuře Zenu se neustále poukazuje na pravdu, že realizace je vaše normální myšlení, že obyčejný život je Tao, že zdravý rozum je pravým zákonem, či Tao, či Tao. Dělej, co chceš, postupuj tak, jak to cítíš, to je ona neporovnatelná cesta. Neboť ať žijeme, ať jsme osvíceni, či nevědomí, ve skutečnosti není uniku ze svrchované totožnosti ani z dokonalé harmonie, stao či nekonečnou vůlí. Střídání aktivního a pasivního principu se nazývá Tao. Jako výsledek jejich střídání vzniká dobro, neboť v něm se projevuje úplnost přírody. Dobro... Cože? Dobročinou... No. Dobrotivosti lidé je chápou a nazývají je dobrem dobročinností. Moudří lidé je chápou a nazývají je moudrostí. Obyčejní lidé jednají denně ve shodě s ním, ale nevědí to. Tak to Tao, jak je chápe člověk vznešený, je chápáno pouze málo lidmi. To je taky odvolání zde. Nejbližším ekvivalentem tohoto přístupu v západním náboženství je praktika, kterou tolik doporučuje Kosád a Don John Chapman a která záleží v tom, že přisvědčujeme a přijímáme každý zážitek, který k nám přichází jako vůli Boží. Tady se k tomu praví, každý zážitek je poselstvím vůle Boží, každá vnější událost vše vně nás a dokonce každá nechtěná myšlenka a pocit uvnitř nás je vlastním dotekem Božím. Žijeme v doteku s Bohem. Vše, s čím se stýkáme, vše, co nás denně obklopuje a všechny naše vnitřní reakce, ať radostné či bolestné, jsou dílem Božím. Zase ten Chapman. Metafyzicky, ovšem, tadyhle budu muset tomu něco dodat, že to přivolení, které on tady propakuje, je nahozeno příliš liberálně. To přivolení, které jsme poznali třeba u Panny Marie, když měla porodit to dítě, u Ježíše Krista, když vstoupil na svět, u Ježíše Krista, když vstoupil do Jordánu, když vstoupil na kříž, to přivolení vždycky mělo jinou kvalitu. A to tady z toho není pamatovat, to je vidět jako něco zcela trpného. Nebylo to zcela trpné. To bylo kvalitně jiné, obsahem také jiné, kvalita se stupňovala pochopitelně. To tam budu muset dodat. Možná to tam on sám řekne. Metafyzický řád akceptace toto zřejmě daleko přesahuje, neboť náboženství ve svém nutném směšování a matení velkého já s malým já musí považovat totožnost vůle velkého já a vůle Boží jak za nebezpečnou, tak za absurdní. Její relativní nebezpečí se ovšem nesmí podceňovat, neboť na přípravách k realizaci není bezpečné nic a nikdo z nikdo by se do nich neměl pouštět, není-li připraven čelit nejvážnějším rizikům. Když se pokoušíme o něco takového, bez naprosto jasného rozlišování velkého já od malého já, je zde vždy nebezpečí individualismu a antinomian přívrženec sekty, která tvrdila, že pro křesťany neplatí morální zákon. Poznámka překladatele. A tady mu pořád vadí neznalost symboliky Ježíšova života, že totiž to rozlišování velkého já od malého já je možné po určité době teprve, a to tehdy, když to malé já dohrálo roli učitele, když nás dopravilo pomocí toho, že získává pořád sílu z velkého já, do stavu před Jordánem. Jo? A pak mění to malé já povahu. Do té doby to není nebezpečné, že jsme individualisté, nebož je to něco zcela jiného než potom. Z tohoto důvodu vyžaduje cvičení pečlivou pozornost, pokud jde o pořádek, pořadí, v němž se proud událostí přijímá. Platí vždy, že vnější jednání, které z morálního stanoviska je hříchem, je důsledkem nepřijetí nějakého předchozího stavu duše. Ať už jde o nejistotu, nudu, pocit marnosti či strach. Navenek projevený hřích je pokusem uniknout z nějakého vnitřního omezení, jestliže taková vnitřní omezení jsou dokonale přijata, neexistuje vnější únik. Neexistuje tlak na vnější únik. Proto je totálním neúspěchem při provádění cvičení, když se zanedbává přijetí předchozích vnitřních stavů duše. Není, protože je to sice omyl, ale umožňuje to nový smysl životu dát, dokonalejší podle stavu momentálního stavu poznání. Přijetí předchozích vnitřních stavů duše. Já to ovšem potom nakonec přijal, ale až to nebezpečí pominulo, že bych se v tom zjevil a chtěl bych se v tom vrátit, nebo si v tom zabydlit. To je tady chyba. Já tam musím vysvětlit. Když se odmítá dát volný průchod nepohodlí, bolesti a strachu, z čehož pak vzniká jako pokus o únik, hřích. Tím neříkáme, že morální hledisko je nějak absolutní, ale pouze to, že egocentrické jednání znamená, že člověk si ještě stále uvědomuje své malé já a vůbec si neuvědomuje velké já. No, ještě chvilinku můžu? Já bych třeba to přerušil, protože jsem na konci stránky, abych potom snadno se do toho pustil. Tak on tady se dopouští podle mého názoru té chyby, že mu absolutně neznámé, jak se musí měnit prostředky užívané na cestě. On šablonovitě tak nebo tak, to není tak jednoduché. Kdyby by to Ježíš Kristus neukázal svým životem, tak bych tomu nechtěl ani věřit. Ale nejenom, že to ukázal, já jsem se přečil na svém vlastním životě, že
To, co bylo dobré v tom předškolním věku, to, co bylo dobré u těch lékařů, to já dneska neuznávám jako správné, protože já jsem velice brzo vypotřeboval tu moc, která byla obsažena v tom pocitu správnosti nebo bezprávném způsobu rozlišování. Protože jsem s tím nezacházel, jak jsem s tím zacházet měl. To jsem ještě nevěděl, že s tím má zacházet jinak. Například v tom správném způsobu rozlišování jsem zacházel zcela jinak koncentráku. Zcela jinak po 17. roce. Zcela jinak. A zase špatně po 17. roce. Zase špatně v tom koncentráku. Ale tak jemňouce špatně, že to přeci jenom vydrželo 5 měsíců. To bylo dost dlouho. Že? Ale pořád je tam chyba a je tam řada chyb, které všechny vytýká svým životem Ježíš Kristus. Já, protože už mám dneska dostatek věku za sebou, mám o tom celkový přehled, ke kterým chybám vlastně zákonitě člověk dochází během svého života, jak je má překonávat a hlavně, aby si s tím nelámal hlavu, že do nich přichází, protože jak říká ten Landau, nebo jak to... Často jsem se mýlil, ale nikdy jsem nepochyboval o tom, co dělám, že je to správné, že ano, že to je to jist. Byl jsem vždycky si tím jist, co dělám. Já jsem byl vždycky jist tím, co dělám. To je správné na té mé cestě. Ale ono to bylo jisté jenom pro tu chvíli. A ne takhle. Buď tak, nebo tak, nebo pak. Kdyby to tak jednoduché bylo, tak by to bylo daleko čtivější. Já se pokusím to udělat čtivější. Nebudu ho potírat. On na to jde čínsky. Začátek a konec. Indicky, začátek a konec. Ten mistr si jeme do práce a už to prostřední za něho zrdí sám. Že on, pan Vaci, s tím neví vůbec rady. Ale vůbec ne. A to je chyba, že seděl u nohou těch mistrů. A je to veliká moje, protože jsem neměl tu čest u těch nohou mistrů sedět. Že oni sice přicházeli, jeden za druhým se dveře jimi neutrhli, ani dlouho nevydrželi, protože jsem je nectil, jak jsem je měl ctít. Já jsem je ctil jenom z hlediska toho vnitřního pokroku, asi jako Ramakrišna. Tady je mi přístupen Ramakrišna, že on střídal ty vůdce, jako se střídají košile. Asi tak. Musel jeden za druhým k němu přicházet, aby mu pomohl z nějakého úseku do jiného úseku. To byl opravdu moderní člověk, který moderním způsobem šel tou cestou. Ten mě mluví z duše. Prosím, máš k tomu něco? Ne? Když si člověk řekne, to nejde po staru, že? Já jsem přeci, aniž vím jak, ušel nějakou cestu vývojovou, a tam jsem v jiné pozici, než jsem byl tam, kde jsem správně jednal podle určitých dispozic. Já jsem byl tedy na louce, ty jsem třeba u lesa. A já v tom lese potřebuju se vyznat. Já tady nemám žádné vodítko, jako jsem měl na louce třeba obzor. Tady mám jenom stromy husté. A tak musím začít jinak na to jít. Jo? A v životě Ježíše Krista to bylo tak, že opravdu se mu zamlžilo i to nejvyšší, co poznával. Otče, odej mi ode mne tento kalich, je to, to je zamlžení. Nebo Bože, prosím mě opusti, to už mu neříká ani otec. To bylo dokonalé zamlžení toho, co dosáhl. Tedy, když on sám to takhle jasně, jadrně říká, tak my bychom měli na to přistoupit. Ovšem, to je třeba pozorně to Ježíše Krista číst, anebo být jí napaden, jako jsem byl napaden. Já, když jsem úplně vzdal ten svůj život, obdobně, ne stejně, ale obdobně jako on. Že? Já si myslel totiž, my se neznáme, jako se znal Ježíš Kristus. Takže myslím, já jsem si myslel, že jsem celýho sebe opustil, není pravda. Kdyby byl celýho sebe opustil, jak se mi to zdálo, tak jsem za 5 měsíců neskrachoval s tím. Já jsem zkrachoval ten den, co jsem odešel, nebo 2 dny, potom jsem odešel z koncentráku s tímto stavem. No, to znamená, že jsem, tam byla nějaká závada, nebo víc závad. A bylo jich tam hodně.
7. července 1986.
Především, náboženské podání těchto věcí, které my teďka budeme vykládat nenábožensky, upozorňuji vás, ale budeme vycházet z náboženských základů, je opačné podání než to zkušenostní. Zkušenost například moje zní, půjdu hned té takzvané vrcholné, 21. listopadu 39, po vzdání se vlastního života, jsem zažil stvoření světa, konec světa, svůj příchod na tento svět a svůj odchod z tohoto světa. Všechno bezčasově. Jestli je tohleto možné být stvořen a být odvolán ze stvořeného do nestvořeného, tak je mně od té doby jasné, že celé stvoření je bezčasová záležitost. Proto nemůžete pochopit vůbec ten obraz, pokud také neobrátíte, nábožensky podaný, alegoricky podaný, že to všechno líčí, jako zvnějšku působil Pán Bůh na nějaký chaos a přeměňoval ho. To je obraz skutečnosti, to není skutečnost. Já jsem zažil skutečnost. Ale v tomto obrazu ten, kdo zažil skutečnost, zrovna jako já, vyšel vstříc člověku, který všechno zvnějšku bere s pomocí smyslů a ukládá to ve svém nitru, tím též způsobem mu předložil stvoření světa. Rozumíte? Takže já vám teď všechno budu, já vám to třeba budu napřed pomáhat si náboženstvím, zaručeně, že to se nedá zapřít, že to správné podání, jenomže je to obrazné podání. Nepovažujte to za skutečnost, co řekl třeba Ježíš Kristus o království Božím. Ale jestliže člověk v dobách, kdy se rodí, to znamená za 9 měsíců mačině lůně, prožije od nedělené buňky rozvoj stvořeného živého organismu až do lidské podoby za 9 měsíců, tak to už, když se...